Նա հենց սկզբից համոզված էր, որ վաղ թե ուշ որդին իրենից բացատրություն կպահանջի, և պատրաստվում էր դրան։ Աննետան Մարկին չէր ասի, այդպիսի բաները չեն ասում, որ երբ անզոր մարդկանց ամբոխի մեջ, մարդիկ, որոնք միայն կիսով չափ, 1000-երորդականով են մարդիկ, որոնք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, ոչինչ չեն անում, ոչինչ չեն կարողանում ուզել և չեն կարողանում գործել, կնոջ բախտը բերում է հանդիպելով ամբողջական ուժի, որը ծնված է բարու և չարի իմացության ծառից։ Այդ կինը միշտ կոչ է լսում, հենց այն կոչը, որից սկսվել է մեծ ճիգը, որից սկսվել է մարդկության պատմությունը։ Նույնիսկ ամենաողջախոհ կինը, նա, որը տալիս է ոչ թե իր մարմին, այլ հոգին, նույնիսկ նայել է իրեն առաջարկում այն տղամարդուն, որը բեղմնավորում է, որը ուզում է և որը գործում է։ Այդ կինն էլ հույս ունի նրա էներգիան մտցնել որոշակի հունի մեջ, հույս ունի ուղություն տալ այդ էներգիային։ Եվ բացի դրանից, այդ արդեն ավելի համեստ է, այսպիսի զգացում է լինում, լավ աշխատավորուհու զգացում, ուզածդ հանձնարարած գործը պետք է լավ արված լինի, նա հրապուրվում է այդ գործով։ Ձեռքի տակ ունենալ այդպիսի տիմոն, նրա էներգիան ու նրա հնարավորությունները և ինչ, որ մի անզոր նրբանկատության պատճառով հրաժարվել նրանից, ոչ, այդ դեպքում նա անետան չէր լինի։ Լավ աշխատավորուհին աշխատանքը ձեռքից բաց չի թողնի։ Անետան այդ բոլորը Մարկին չասաց։ Նա հիանալի գիտեր, որ նման բացատրությունները իր որդուն, իր խիստ և անհանդուրժող որդուն ոչինչ չեն բացատրի։ Բայց նա կարող էր Մարկին ասել, թե հասարակությունն ինչ օգուտ կունենա, եթե այդպիսի մարդը, ինչպիսին Տիմոնն է, ուզենա պայքարել, եթե այդպիսի ուժին լավ ուղություն տրվի։ Անետան կարող էր որդուն ասել, որ իր ծառայությունը Տիմոնի մոտ գուցե և անօգուտ չէ աշխատավոր մասաների համար, անկախ մտքերի համար։ Նա բավական տաք վեճ էր կանխատեսում Մարկի հետ, բայց այդպիսի պայթյուն չէր սպասում։ Ինքը Մարկն էլ այդ չէր կանխատեսում։ Նրան պաշարել էին տարերային ուժերը, որոնք թափառում էին նրա շուրջը և նրա հոգու խորքում։ Եվ հիմա նրանք արդեն Մարկին թույլ չէին տալիս վերանայել իր դատավճիռը։ Անետան նրան սիրալի մի երկտող գրեց, առանց ակնարկելու նրա կոպտությունը։ Նա անհանգստանում էր Մարկի առողջության համար և խնդրում էր, որ գա։ Անետան ուզում էր որդու հետ անկեղծորեն խոսել, և եթե նրա բացատրությունները որդուն չբավարարեին, Անետան հանուն նրա կզոհաբերեր Տիմոնի մոտ ունեցած իր դիրքը։ Բայց նա իրեն մեղավոր չէր ճանաչում, ինչպես հավանական է, Մարկն այդ կպահանջեր իր խստության դեպքում, Անետան զղջալու ոչինչ չուներ։ Իսկ Մարկին չէին հետաքրքրում ոչ մոր զղջումը, ոչ արդարությունը և ոչ էլ նկատառումները։ Ոչ մի խորամանկություն, նա վճռականորեն պահանջում էր, որպեսզի մայրն անմիջապես, առանց ավելորդ խորհրդածությունների, կապերը խզեր մի մարդու հետ, որին ինքնատում էր։ Այն ժամանակ նա, Մարկը, կհասկանա, որ մայրն իրենից ներողություն է խնդրում։ Մարկը նրան ուլտիմատում ուղարկեց 3 հրամայական տողով, առանց որևէ սիրալ իր խոսքի։ Անետան կարդաց, հոգոց հանեց և ժպտաց, այս անգամ արդեն խիստ ժպիտով։ Նա նույնպես ուներ իր հպարտությունը։ Նա չէր ենթարկվում ոչ մի պահանջի։ Անետայից ամեն ինչ կարելի էր ստանալ, եթե միայն դիմեին նրա մտքին կամ սրտին, իսկ հրամաններով ոչինչ ստանալ չէր կարելի։ Անետան փակեց նամակը և առանց պատասխանի թողեց, և շարունակում էր իր ճանապարհը ջունգլիներով, մամոնտի հետևից, որը նրա համար կենթանի վահանի դեր էր կատարում։ «Երբ դու ուզես ինձ հետ քաղաքավարի խոսել, իմ սիրելի Մարկ, ես կսպասեմ քեզ»։ Իսկ ինձ մի սպասիր։ Մարկը նույնն էր անում, սպասում էր։ Երկուսդ էլ կարող եք սպասել։ Դուք երկուսդ էլ հավասարապես համառ գլուխներ ունեք։ Ոչ մեկդ չի ասի, ես սխալվել եմ։ Բայց Տիմոնը չէր սպասում։ Հարկավոր էր նրա հետևից հասնել։ Ժամանակ չկար զուր վիճաբանությունների խղճի դիմելու համար։ Պետք էր պրկել բոլոր զգացումները ետ չընկնելու համար։ «Գնանք, ուր ես ինձ տանում, գնանք, գնանք, հետո կիմանաս»։ Բայց միթե ինքը գիտի։ Նույնիսկ եթե չգիտի էլ, նա անսխալ հոտառություն ունի, դա միայն բնազդ չէ։ Տիմոնը կյանքի բազմաթիվ դասեր է կուտակել։ Նա դրանք վերցրել է իր անձնական փորձից և գրքերից։ Նա կարդում էր անհամեմատ ավելի շատ, քան կարելի էր ենթադրել։ Նա գրքերը կուլ էր տալիս, բայց ավելի մեծ ագահությամբ նա մարդկանց էր ներծծում իր մեջ։ Նա հասկանում էր նրանց մինչև վերջը։ Առաջին հայացքից նա արդեն գիտեր, թե ամեն մեկն ինչ է իրենից ներկայացնում, գիտեր նրա թուլությունները, նրա հնարավորությունները և այն, թե ինչքանով կարելի էր նրան գնել։ Նա ոչ մի հարգանք չէր տածում դեպի կենթանիները, որոնք զրահ չունեին, թուլամորթ էին, անզեն էին։ Նրա աչքում դրանք ամենաստորին կարգի էակներ էին։ Նա առանց խղճի խայթի իչարն էր գործադրում դրանց, իսկ ինչ առողջներին է վերաբերում, այնպիսիններին, ինչպիսին ինքն է, ապա այդտեղ արդեն դանակներով մենամարտ էր։ Այդպիսինների հետ ամեն ինչ թույլատրելի էր, ուզածդ զենքը։ Եթե միայն ծեր Եվրոպան հասած լիներ, իսկ նրան հոտացնում էին, ինչպես հոնը ծղոտի մեջ, նրանք մի միավորով չէր, որ կարող էին Չիկագոյի գանգստարներից սառաջ անցնել։ Բայց Անետային նա հարգում էր գլխավորապես այն պատճառով, որ Անետան նրան անօգուտ խրատներ չէր կարդում։ Տիմոնն զգում էր, որ Անետան աննկուն է, անմատչելի և այնուամենայնիվ նախապաշարմունքներից զերծ է։ Անետային ոչնչով չէր կարելի շփոթմունքի մեջ գցել։ Նա ամեն ինչի նկատմամբ իր տեսակետն ուներ և առաջարկություններ թույլ չէր տալիս։ Անցմին նա չէր վկայակոչում ինչ-որ սկզբունքներ։ Նա հենակների կարիք չուներ, ոչ բարոյական, ոչ կրոնական։ Նա կանացի աչքեր ուներ, հպարտ ու հանգիստ, նրանք չէին թարթում, չէին ստում, ոչ իրեն, ոչ նրան, ու մեջ թափանցում էր նրանց հայացքը։ Եվ այն, որ այդ աչքերին խորթ էին պատրանքները, ամենևին չէր խանգարում Անետային լինել կենսախինդ ու հաստատակամ։ Նա սիրում էր կյանքը, բայց չէր համաձայնվի, Տիմոնը դրանում համոզված էր, որ իր կյանքը թեկուզ և մի ժամով երկարացնեն, եթե դրա համար նա հարկադրված էր լինելու զոհաբերել իր իրավունքները։ Նրա իրավունքները, Տիմոնը ծիծաղում էր, ես կարող էի դրանք ճզմել երկու մատով։ Բայց նա գիտեր, որ եթե անգամ Անետան ճզմված լիներ, ապա նրա հպարտ ու հանդուգն հայացքը կմնար, և այդ հայացքը մեղվի նման կխայթեր իրեն։ Պինդ կնիկ է։ Նա պայքարի համար ավելի վատ չէ զինված, քան Տիմոնն ինքը։ Բայց Անետան մտադրություն չուներ կռվելու իր համար, միայն իր համար։ Նա կին էր։ Պայքարով շահագրգռվելու համար նրան տղամարդ էր պետք, որի համար կարող էր կռվել, որդի, սիրական կամ, եթե այդպիսինները չկան, տեր։ Տղամարդ, որի հետ նա մի ամբողջություն կկազմեր։ Այդպես էր իրեն բնորոշ կոպտությամբ դատում Տիմոնը Անետայի մասին։ Անետային կվրդովեր նման վիրավորանքը, բայց Տիմոնն այստեղ վիրավորական ոչինչ չէր տեսնում։ Նա Անետային գնահատում էր որձի աչքերով, որի համար կինը արժի այն, ինչ նա արժի միայն տղամարդու համեմատությամբ։ Կինը չի կարող ինքն իրեն գոյություն ունենալ։ Նա ստեղծված է պայքարի համար, և այդ պատճառով էլ կարիք է զգում տղամարդու, որը նրան պայքարի կտանի։ Այդպես անվտանգ ածելու շեղբն է փնտրում կոթ և այդ կոթը բռնող ձեռք։ Խորհրդածելով այդ մասին, Տիմոնն սկսում էր էլ ավելի հարգել Անետային։ Նա ածելու շեղբը գնահատում էր որպես գիտակ։ Միայն այդ պատճառով էր, որ նա Անետայի հետ վարվում էր հոգատարությամբ։ Տիմոնը բռնակալություն չէր անում։ Անետայի ներկայությամբ նա ստիպված էր հետևել իր գործողություններին։ Անետայի ներկայությունը Տիմոնի համար արգելակ էր։ Այդ ներկայությունը նրան կանգնեցնում էր որոշ վտանգավոր արարքների ուղակի եզրին։ Սակայն բնությունը կանգ է առնում միայն թռիչք կատարելու համար։ Իսկ եթե այդ թռիչքը կատարում է Տիմոնի բնությունը, ուրեմն զգուշացիր։ Տիմոնի արատների բավական մեծաթիվ հավաքածուի մեջ էր գտնվում նաև հարբեցողությունը։ Նա անզգայուն էր նրբահամ թույների նկատմամբ։ Նրա համար բնորոշ էր բեռնակրի կոպիտ անչափավորությունը, որը միատեսակ հեշտությամբ է կարողանում և գինին տանել, և տակառը։ Նա երբեք կատարյալ սթափ չէր լինում, և Տիմոնի հանճարը, եթե նրա նկատմամբ կարելի է այդ արտահայտությունը, փթում էր միայն հարբած վիճակում։ Բայց Տիմոնը բավական լավ էր տիրապետում իրեն և գիտեր մինչև ինչ աստիճան, մինչև որ սահմանը ինքը կարող է հասցնել իր տակառում եփ գալը ժողովրդի ներկայությամբ, որպեսզի դա ոչ միայն վնաս չհասցներ նրա դեմագոգիկ ելույթներին, այլև նույնիսկ օգուտ տար նրանց։ Նա օգուտ էր հանում իր գինու գոլորշիներից, ինչպես նա, ով մերքը մահաճույքներին, ծառայեցրեց ջրի գոլորշին։ Բայց ժամանակ առ ժամանակ նա պետք է կացան դատարկեր ավելորդ ճնշումից, այլապես այն կարող էր պայթել։ Սովորաբար Տիմոնը դա կատարում էր դռները փակ, հնարավորության սահմաններում, Փարիզից դուրս, աչքից հեռու և ծածուկ տեղերում։ Եթե անգամ որոշ տհաճություններ էին տեղի ունենում, տակարգավորում էին։ Իր սեփական, դեռ չմոռացված բալկանյան փորձով Անետան պատկերացնում էր, թե այնտեղ ինչ է կատարվել։ Դրան ավելանում էր նաև այն, որ տիրոջ բացակայությունների ժամանակ խմբագրության ականջին էին հասնում բավական լավ լուրեր, ճիշտ է, վախկոտ ու նախանձոտ, որոնք ամեն ինչ պատկերում էին չափազանցված ու խեղաթյուրված ձևով։ Տերը վերադառնում էր մռայլ, հեղգացած, ինչպես հենց նոր պատրված ամպը, որը նորից է խիտ գոլորշիների ձևով բարձրանում երկիրն ի վեր։ Անետան թշնամանքով, սառը, ինչպես սառույց, հոնքերը կիտում էր, փորձելով իրեն ներկայացնել որպես անտարբեր մեքենա, որը կատարում է այն, ինչ Տերը հանձնարարում է։ Տիմոնը հիանալի գիտեր Անետան ինչ է մտածում։ Դա նրան զվարճություն էր պատճառում։ Տիմոնը դեմ չէր լինի նրան խոսակցության մեջ քաշել, բայց Անետան իրեն զգույշ էր պահում։ Դուրը բացել նախելամտություն կլիներ։ Եթե նա նույնիսկ մտներ, ապա դեռ հայտնի չէ, ինչպես դուրս կգար։ Բայց հենց այդ նույն բանն էլ Անետային դրդում էր։ Մի քանի ամիսների ընթացքում երկուսն էլ փոխադարձ լուր համաձայնություն էին պահպանում, ըստ որի դուրը նրանց միջև պինդ փակված էր։ Տիմոնը չէր ուզում Անետային նրա սուր հոտառությամբ մտցնել իր կյանքի այդ բնագավառները, իր որսորդական արգելոցները։ Անետան նրան նեղություն կտար։ Տիմոնը նրան խնայում էր։ Իսկ հետո, կամաց-կամաց հավատ ընծայելով նրան, Տիմոնն սկսեց նրան ավելի քիչ խնայել։ Նրա մեջ ցանկություն առաջացավ անել հենց այն, ինչից ինքը խուսափում էր։ Անետայի քիթը խրել այդ ճահճի մեջ և նայել, թե դեմքը ոնց է ծարմռում։ Փաստորեն դա հենց նույն այն տանջալից անհաղթահարելի տենչանքն էր, ստորացնել այն, ինչ գաղտնաբար հարգում ես և որից դու ինքդ հրաժարվել ես։ Սկզբում Տիմոնն սկսեց հրահրել Անետային։ Անետան համառությամբ լռում էր։ Տիմոնը փորձում էր նրա մեջ հետաքրքրություն առաջացնել, շոշափել նրա ինքնասիրությունը։ Նա Անետային ասում էր. «Ինչ է, վախենում ես, գերադասում ես չտեսնել, դե իհարկե, առաքինությունը շատ ավելի հարմար է, այդտեղ արդեն գայթակղվելու վտանգ չկա»։ «Այդ ինչով գայթակղվել և ումով»՝ արհամարանքով առարկում էր Անետան։ «Դու չափազանց ինքնավստահ ես, այդպիսի ինքնավստահությունը մի կոպեկ էլ չարժի, ես կուզենայի քեզ տեսնել, երբ գլուխդ կորցնում ես»։ Դա էլ է եղել, բայց փառք Աստծո, ես արդեն դուրս եմ եկել այդ հասակից, ես չեմ ուզում վերադառնալ։ Բայց եթե դու իսկապես ցանկապատի վրայով անցել ես, ինչու չնայես, թե ինչ է արվում նրա այն կողմը, ինչից ես վախենում»։ Անետան նրա վրա մռայլ մի հայացք գցեց։ «Դուք ինքներդ գիտեք»։ «Հնարավոր է, բայց ես կուզեի քեզանից լսել»։ «Ես վախենում եմ ձեր նկատմամբ արհամարանք զգամ»։ Տիմոնը կոպիտ քրքջաց. «Հա, իսկ ես կարծում էի, թե դու ինձ վաղուց ես արհամարում»։
«Այո, բայց ես վախենում եմ արհամարան զգալ այն աստիճանի, որ այլևս չկարողանամ տանել»։
Անետան նստել էր կզակը հենած բռունցքներին։ Նա զվարճացնում էր Տիմոնին։ Եվ այնուամենայնիվ Տիմոնը նրան ապտակ տալու ցանկություն զգաց։ Նա տեղից վեր կացավ և սկսեց կաբինետում քայլել, որպեսզի հաղթահարի այդ ցանկությունը։ Նա կանգ առավ Անետայի առաջ։
«Այսպես, ուրեմն, ես ուզում եմ համոզվել, ինչ աստիճանի, հաջորդ անգամ, երբ ես գնամ գերուխումի, քեզ հետս կտանեմ»։
«Ոչ, ոչ, պետք չէ, խնդրում եմ ձեզ, այդպիսի բաներով կատակ չեն անում»։
Ես ասացի առանց մտածելու, «Ես ձեզ վիրավորեցի, ներեցեք ինձ»։ Տիմոնը քմծիծաղեց, և նրանք ձեռնամուխ եղան աշխատանքի։ Անետան որոշեց, որ նա մոռացավ։ Բայց մի երկու շաբաթ անց Տիմոնը նրան ասաց.
«Այսօր դու տանը չես քնի, ինձ հետ կգաս Լագարեն, ավտոմոբիլով»։
Անետան բողոքեց, Տիմոնը ոչինչ լսել անգամ չուզեց։
«Տանը քեզ ոչ ոք չի սպասում, ես հրամայում եմ, դու ինձ պետք ես»։
«Դա լուրջ բան է», ասաց Անետան, «լավ մտածեք, դա կարող է շատ թանկ նստել և ձեզ, և ինձ վրա»։
«Եվ ինձ»,  ծաղրանքով ասաց Տիմոնը։
«Այո, ձեզ վրա նույնպես, ես կարծում եմ դուք այնքան հիմար չեք, որ չնչին բանի պատճառով կորցնեք մի օգնականի, որին դուք վստահում եք»։
«Վստահում եմ, բայց ես ինչու պետք է նրան կորցնեմ»։ «Եվ հետո, աղավնյակս, եթե դու քեզ անփոխարինելի ես համարում, ապա սխալվում ես»։
«Շատ լավ, ինչպես ուզում եք»։
Անետան շրթունքները սեղմեց և նորից սկսեց մեքենա գրել։ Նա հաստատ որոշեց աշխատանքի վերջում վերջնահաշիվ պահանջել։ Եվ միևնույն ժամանակ ինքնասիրությունը շշնջում էր նրան. «Կնշանակի դու այնքան էլ համարձակ չես, խույս ես տալիս, ուժ չունես»։ Ավելի լավ կլիներ, եթե չլսեր։ Ամեն մի կնոջ մեջ սատանա է նստած։ Տիմոնը գիտեր այդ սատանային։ Տիմոնը ոչինչ չէր ասում, միայն նրա աչքերն էին տնազով գրգռում. «Վախենում ես, խեղճի մաղջիկ, այդ ինչից ես վախենում»։ Եվ այնուամենայնիվ Անետան չէր զիջի, եթե երեկոյան, երբ նրանք աշխատանքը վերջացրին, չհայտնվեր մի երիտասարդ կին։ Նա շատ երիտասարդ էր, շատ նուրբ և շատ գեղեցիկ։ Տեսքով դեռ մի անգամային փոքրիկ աղջիկ։ Նա շատ խիստ վեհերում էր։ Անետան հասկացավ, որ Տիմոնը սպասում էր նրան։ Աղջիկը զարդերի մեջ շողշողում էր, ինչպես հրաշագործ սրբապատկեր, բայց անփորձ էր թվում և ակնհայտորեն ամաչում էր իր գեղեցկությունից ու զգեստի նորությունից։ Տիմոնն Անետային ասաց.
«Այսօրվա համար բավական է, պատրաստվիր»։
Տիմոնը մի ռոպեով դուրս եկավ, Անետան վեր կացավ և գլխարկը դրեց։
«Կարող եք ինձ սպասել, ինչքան ուզում եք, ես չեմ գա»,  բավական բարձրաձայն փնփնթաց նա։
Հետո արագ-արագ գնաց դեպի ելքը, բայց այդտեղ փոքրիկ այցելուն, որի վրա նա արդեն դադարել էր ուշադրություն դարձնելուց, երկչոտորեն բռնեց Անետայի ձեռքը և շշնջաց.
«Տիկին, միթե դուք չեք գալու»։
Անետան նայեց նրան.
«Միթե դա ձեզ համար միևնույն չէ»։
Բայց աղջիկը առանց որևէ բան բացատրելու սեղմեց Անետայի ձեռքը.
«Եկեք մեզ հետ»։
Անետան դեռ մռայլված, սևեռուն հայացքով նայեց այդ աղջկան. Անսպասելիորեն իրեն ցույց տված վստահությունը առաջացրեց Անետայի ժպիտը, նա մեղմացավ, ավելի ուշադիր նայեց փոքրիկին և նրա աչքերում համր մի թախանձանք կարդաց։ Եվ այդ պահին ամբողջովին տրված անհեթեթ զգացումի իշխանությանը, զգացումներ, որոնք շատ բնորոշ էին նրան, Անետան վարկենապես իրեն թուխս զգաց և բացեց թևերը։ Դա տևեց ընդամենը մի ակնթարթ, բայց հենց այդ ակնթարթին ներս մտավ Տիմոնը։ Նա անմիջապես ամեն ինչ հասկացավ և կատակող անտարբեր տոնով Անետային ասաց. «Սրան պետք է պահպանես»։ Անետան դեռ ոչինչ չէր հասցրել որոշել, երբ արդեն հայտնվեց փողոցում ավտոմոբիլի բաց դռնակի առաջ,
Իսկ այդ փոքրիկ աղջիկը, որը չճանաչելով Անետային, վստահեց նրան, օգնություն էր խնդրում։ Անետան նստեց ավտոմոբիլի մեջ։ Նա չէր հիշում, թե ինչ էին խոսում ճանապարհին։ Տիմոնը նստել էր առջևում և ամեն ինչ ծածկել էր իր հսկայական կազմվածքով։ Կանայք նստել էին հետևը։ Նրանք իրար հետ չէին խոսում։ Փոքրիկ աղջիկը, ինքն այդ չնկատելով, ձեռքերով ջղաձգորեն կպել էր Անետայի շորից։ Հանկարծ Տիմոնը հիշեց, որ ինքը ինչ-որ հեռագիր պետք է ուղարկեր և վարորդին կարգադրեց կանգ առնել փոստային գրասենյակի մոտ։ Անետան օգտվեց այդ րոպեից, որպեսզի դուրս քաշի իր ուղեկցից որոշ թեկուզ և կիսատ պռատ բացատրություններ։ Աղջիկը իտալուհի էր, բանվորական ընտանիքից, որը ներգաղթել էր կենտրոնական Իտալիայից, Անկոնայից։ Ինչ որ հրուշակարանում նրան տեսել է կենթանի ապրանքների վաճառքի գծով մի գործակալ։ Գործակալն այդ աղջկան ներշնչել է, որ նա կարող է գեղեցկության մրցանակաբաշխության մեջ մրցանակ ստանալ։ Այդպիսի մրցանակաբաշխություն հաճախ կազմակերպում են խոշոր առևտրականները, կենթանի ապրանքի արքաները։ Մրցանակ աղջիկը չէր ստացել, բայց նրան փոխհատուցել էին մյուզիկ հոլի անգաժամենտով, որտեղից նա ուզեցել է փախչել հենց այն երեկոյան, երբ նա ստիպված է եղել առաջին անգամ մերկ դուրս գալ բեմ և իր վրա զգալ ամբողջ դահլիճի ցանկասեր հայացքները։ Բայց փախչելու փոխարեն աղջիկն ընկել է կաթվածի նմանվող անզգայության վիճակի մեջ։ Ոչ մի բան նրա վրա չի ազդել, ոչ քրքիջը, ոչ նրա մենեջերի կոպտությունը։ Այդ թուխ աղջիկը, որ արցանի նման կանգնած էր մնացել բեմում, գլուխը մի կողմի վրա թեքած, ձեռքերը սեղմած ազդրերին, հանդիսատեսի մեջ ուրախ քրքիջ է առաջացրել և ուրիշ ոչինչ։ Բայց Տիմոնի հայացքը կանգ է առել նրա վրա։ Եվ Տիմոնն իր համար զոհ է ընտրել։ Մի քանի շաբաթ շարունակ նրան համոզում էին, վարժեցնում, զարդարում էին հատուկ հաստատությունում, որը կոչվում էր մոդաների արհեստանոց, և պայմանավորված օրը ներկայացրին գնորդին։ Աղջկանը Տիմոնի մասին պատմում էին մի տեսակ շատ խորհրդավոր տեսքով, և հենց այդ մի բանից միայն աղջկա դողն արդեն բռնում էր։ Իսկ մարդակերի արտաքին աղջկանը պարզապես սպանեց։ Իհարկե նա չէր կարող չիմանալ, թե ուր է գնում, և պետք էլ չէ չափազանցնել նրա անմեղությունը։ Եթե առաջարկելով իրեն որպես զոհ, նա ստույգ չգիտեր, թե դա ինչպես է կատարվելու, ապա համենայն դեպս նա պատրաստ էր զոհաբերության համար։ Միայն թե դուրս պրծներ աղքատությունից։ Այդ նոր Իֆիգենիան հիանալի գիտեր, որ ստիպված է լինելու վճարել։ Բայց նրա երևակայությունը, փոքրիկ գեղչկուհու երևակայությունը նրան չէր հուշում, թե հատկապես ում է ստիպված լինելու վճարել։ Վախից այդ ժամանակ դատողություններ արդեն չեն անում։ Նա իրեն գցեց առաջին պատահածի պաշտպանության տակ։ Դա հիմարություն էր։ Չէ՞ որ նա Անետային բոլորովին չէր ճանաչում։ Բայց հալածատանջ կենթանիները հոտառությամբ որսում են խղճահարության ամենաչնչին հատիկը։ Այդ բոլորն ավելի հեշտ էր կռահել, քան հասկանալ։ Աղջիկը խոսում էր արագ և անկանոն, խառնելով ֆրանսիական բառերը իտալականի հետ։ Անետան աղջկան պատասխանում էր նրա հարազատ իտալերեն լեզվով և դրանով վերջնականապես նվաճում նրա վստահությունը։ Աղջկա վրա կարծես փչեց հարազատ Ադրիատիկայի բուրմունքը։ Նա համբուրում էր Անետայի ձեռնափերը։ «Սքանչելի բարիտիկին, ես ինձ ձեր ձեռքն եմ հանձնում, ինչպես աստվածամոր սուրբ ձեռքը»։ Վերադարձավ Տիմոնը։